วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องการทำคอนเทนต์นิดหนึ่งนะฮะมีคนก็อาจจะตั้งข้อสงสัยนะครับแล้วก็มีการถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมทำคอนเทนต์มาแล้วไม่มีคนแชร์เลยนะครับทั้งที่ดูเหมือนว่าคอนเทนต์เนี้ยจะดีมีคนอ่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้ตัว engagement นะครับที่อยู่ใน Facebook เนี่ยแล้วเราเห็นบอกว่ามันมีทั้งไลค์คอมเมนต์แชร์เนี่ยนะครับ3อย่างเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะเรียกรวมว่า engagement แต่3อย่างนี้มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันแค่ทีเดียวนะครับแล้วเช่นเดียวกันเมื่อเราพูดถึงคอนเทนต์เนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าคอนเทนต์เนี่ยมันก็มีมิติหลายแบบต่อคน1คนที่เสพคอนเทนต์นะฮะถ้าเรามองอย่างนี้แล้วกันนะครับผมก็บอกว่าเรามีคอนเทนต์อยู่3ประเภทนะครับเราเรียกว่า valuable content นะฮะคอนเทนต์ที่มีคุณค่านะครับ likeable content คอนเทนต์ที่ฉันชอบหรือฉันมีความรู้สึกดีเป็นพิเศษนะครับ shareable contentคอนเทนต์ที่ฉันแชร์ได้นะครับมีค่าชอบและแชร์ได้3อย่างเนี้ยไม่เหมือนกันนะครับเอาเราพูดพื้นฐานก่อนได้ง่ายเลย valuable content คืออะไรก็คือคอนเทนต์ที่ตัวคนเสพเนี่ยนะครับประเมินว่ามันมีคุณค่ากับเขาเขาควรค่าที่จะเสพมีเหตุผลเพียงพอที่จะเสพข้อมูลเหล่านี้นะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเขาก็ได้นะครับตอบปัญหากับเขาก็ได้ซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้วที่ทำให้มันมีคุณค่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่ามัน likeable นะฮะคือหมายความว่าคอนเทนต์ที่ฉันเนี่ยนะครับมีความชื่นชอบและฉันอยากจะแสดงความเห็นด้วยสนับสนุนนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ฉันไปกดไลค์นะครับบางคนอาจจะเป็นการคอมเมนต์นะครับเชียร์เจ้าของนะครับบางคนก็เป็นการเรียกว่ากระตุ้นนะครับเพื่อซัพพอร์ตให้เห็นว่าผู้สร้างคอนเทนต์เนี่ยคุณทำในสิ่งที่ผมชอบนะนั่นคือที่มาของคำว่า likeable นะครับซึ่งแน่นอนว่าคอนเทนต์พวกนี้ก็คือการเช็คว่าคนฟังเนี่ยนะครับดูคนฟังคนดูคนอ่านเนี่ยนะครับเขามีแนวโน้มจะชอบมันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็มีการทำอะไรบางอย่างแต่ถ้าเป็น shareable content เนี่ยหรือคอนเทนต์ที่ฉันแชร์ได้เนี่ยการแชร์เนี่ยมันมีอีกผลเหตุผลที่มันต่างไปนิดนึงนะฮะมันคือแชร์เพื่ออะไรนะครับแชร์เพื่อมีประโยชน์ผู้อื่นต่อนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะใช่เพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับคนอื่นมันสามารถที่จะช่วยในการที่จะแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้อันนี้เป็นต้นนะครับซึ่งแปลว่าถ้าเกิดมันมีปัญหามันแก้ปัญหาให้กับฉันได้แต่คนอื่นเนี่ยฉันไม่เห็นว่ามันเป็นมันจะช่วยแก้ปัญหาเขาได้เราก็อาจจะไม่แชร์ใช่ไหมครับหรือมันแก้ปัญหาฉันได้แต่ฉันไม่อยากบอกคนอื่นว่าฉันมีปัญหานี้ฉันก็ไม่อยากจะบอกฉันไม่อยากแชร์เหมือนกันใช่ไหมครับหรือบางทีก็คือการแชร์เพราะว่ามันสามารถช่วยอะไรบางอย่างฉันได้เช่นช่วยบอกว่าฉันเป็นคนแบบนี้ช่วยบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคอนเทนต์นั้นเนี่ยฉันอ่านแล้วฉันชอบแต่ฉันก็ไม่อยากบอกคนอื่นว่าฉันคิดแบบนี้หรือฉันชอบแบบนี้มันก็ไม่แชร์เหมือนกันนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจตรงนี้ก็คือว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยคนชอบและชอบอยู่กับตัวเองนะครับคือชอบเสพแล้วก็อยู่กับตัวเองแต่เขาไม่ต้องการที่จะเอาไปบอกต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นกลไกเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่แชร์นะครับแต่ขณะเดียวกันเองก็จะมีการจะมองอีกมุมนึงก็ได้ว่ามันจะมีพฤติกรรมนะครับที่เราเรียกกันว่าแชร์เก็บไว้ก่อนเป็นต้นซึ่งอันนี้คือกรณีถ้าเกิดคอนเทนต์นั้นมีประโยชน์มากๆนะฮะแต่ว่าเราอาจจะกลัวลืมว่าเราไม่ได้อ่านนะครับหรือเราอาจจะหลงลืมไปนะครับแล้วก็เลยบอกว่าโอเคงั้นแชร์เก็บไว้ก่อนเป็นต้นอันนั้นทำได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บการที่คุณจะทำให้คอนเทนต์เนี่ยมันถูกแชร์นะครับเราก็ต้องเข้าใจเงื่อนไขมันนะฮะและบางครั้งคอนเทนต์มันดีมากคนอ่านแต่อาจจะไม่แชร์ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับอย่าเพิ่งแบบโอ้แบบเฮ้ยคอนเทนต์ไม่ดีหรอนะครับเราตั้ง KPI ว่าแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งบอกตรงว่าการตั้ง KPI ว่าเป็นแชร์เนี่ยผมว่าบางทีมันก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นักเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้คนแชร์นะครับมันออกแบบมาเพื่อให้คนได้รับรู้แล้วก็จบตรงนั้นไปนะครับเอาที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของคุณนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับในเอพิโซดนี้ของณัฐพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดว่าด้วยว่าทำไมคนบางคนนะครับอ่านจบชอบคอนเทนต์ด้วยแต่ไม่แชร์นั่นเองนะครับ